Zaballako espetxean preso bat hil dela salatu du salaketa elkarteak. Peru Amorrortu Barrenetxea. Hiru dira aurten Zaballako espetxean Araba hildako presoak. Otsailaren 9an 35 urteko gazte bat hil zen, familiaren arabera beharrezko osasun harta eman ez zitzaiolako. Apirilaren 10an berriz, beste preso bat hil zen kondena betetzeko astebete falta zuela. Hirugarren heriotza uztailaren 20an jazo zen, salaketa elkarteak aste honetan salatu duenez. Presoaren sendiari doluminak adierazteaz gain, elkarteak salatu du presoaren heriotza arreta faltaren ondorio izan zela osasun kaskarra baitzuen. Jota ordu da hildakoa. 60 urte zituen, bizkaitarra zen jatorriz, eta Zaballako espetxeko 3. moduluan betetzen ari zen zigorra. Gizonak osasun arazo larriak zituen eta kartzelan egoteak okerragotu baino ez zizkion egin elkartearen arabera. Salaketaren hitzetan, presoak buruko osasun arazo larriak zituen ezpaitzen gai izenak eta aurpegiak gogoratzeko endekapen kognitibogatik. Bestelako osasun arazoak ere bazituen eta horiek zirela eta erizaindegian atxikitzen zuten, baina ez zioten ematen beharrezko arreta. Presoaren gertuko senide bakarra adineko arreba bat zen, osasun arazo larriak dituen aura ere, eta beraz ezin zuen ahaideen laguntzarik edo arretarik jaso. Ondorioz, presoa babesik gabe zegoen erabat, salaketak deitoratu duenez, espetxeko osasun zerbitzuak ezpaitira nahikoa halako kasuak hartatzeko. Izan ere, salaketaren ustez, espetxeen barruan zigorra eta utzikeria da nagusi eta funtzionarioek ez diete behar bezalako arreta ematen presoei. Horrelakoetan, ziegakideen eta gainerako presoen esku geratzen da gaizki daudenak zaintzeko ardura. Hain zuzen ere, baliabide eta informazio gutxien dituztenen esku salaketaren kexaren arabera. Isiltasuna eta utzikeria. Hil aurreko egunetan, presoa kexu zen saietxeko mina zuelako eta eginkarietan odola. Gainera, erori egin zen ziegan. Salaketaren arabera, gainerako presoak larritu egin ziren erori zenean jota ordu ez baitzen odoletan hasi, naiz eta halaxe gertatzen den halako erorikoetan. Salaketakoek azpimarratu dute kartzelako erantzuletatik inork ikusi nahi izan ez zuen larritasuna erakusten zutela ziegakideek nabarituriko zantzu horiek guztiek. Hori guztia gorabehera, salaketaren kontakizunaren arabera, funtzionario batek behin eta berriz eskatu zuelako onartu zuten kartzelako medikuntza zerbitzuek presoa aztertzea hasieran uko egin ostean. Ordurako agerikoa zen oso presoa gaizki zegoela. Osasun zerbitzuek aztertu ondoren azkenik ospitalera eraman zuten uztailaren 20an eta bertan hil zen, gau hartan bertan. Salaketaren ustez, presoaren heriotza ez da arazo bakana, zigortzen eta giltzaperatzen jarraitu nahiago duen sistema baten mugen ondorioa baizik. Elkarteak utzikeria larritzat jo du elkarteak hain larri zebilen preso batentzako neurri alternatiboak aktibatu ez izana baita arazo sistematiko baten ondoriotzat ere. Espetxearen gardentasun falta ere kritikatu du. Isiltasuna espetxe sistemaren ezinbesteko osagaia dela azaldu du eta erakundeen gardentasun falta sistematikoa deitoratu. Hori guztia salatzeko elkarretaratze bat antolatu dute ostegunerako eguerdiko 12etan Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan. Hain zuzen ere, salaketaren iritziz, kartzela sistemak bereziki kalte egiten die patologia dualak dituzten presoei, hots buruko gaixotasunak edo drogekiko menpekotasunak dituzten presoei. Lehen talde horretakoa zen joan den astean Zaballan hildako presoa. Aurreko kasuetan salaketak azaldu duenez, preso horiek zaitasunak dituzte beren kabuz laguntza eskatu edo beren buruaren alde egiteko eta horrek egoera bereziki zaurgarrian uzten ditu espetxe sisteman. Hori dela eta apirilean erkidegoko kartzeletan jasotako heriotzak ikertzeko eskatu zion salaketak EAEko arartekoari. Salaketaren aburuz, premiazkoa da neurriak hartzea espetxeetan iragarritako heriotza gehiagori gerta ez dadin eta zer neurri hartu behar diren ikertzeko eskatu zioten Arartekoari. Azken heriotza honek neurri horiek hartu beharra azpimarratu baino ez du egin elkartearen iritziz.